Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оода Азаттык радиосу бүгүн 12 апрель күнгө жума. Парламенттеги башкаруучу коалиция бүгүн өкмөттүн отчётун угуп жатат.
Өткөн 2018 жыл олуттуу сыноолордун жылы болду.
Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кайтканы жатат деген сайын саясий айдыңда ар кандай окуялар башталды. Саясий абал Украина мамлекетинде дагы болуп көрбөгөндөй чыңалып турган кез, актер Зеленский азыркы президент Порошенкодон кыйла алдыда экенин сурамжылоолор көрсөтүп жатат.
Чекаю на вас тут, на НСК Олимпий.
Мен сизди бул жерде Олимпийский стадионунда күтөм. Дебаттар эл алдында өтөт.
Адамдын космоско учканына бүгүн туура 58 жыл болду. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач сөз кесиптешим Замира Кожобаевада, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому менен таанышалы.
Рахмат, саламатсызбы. 2018 жыл Кыргызстан өкмөтү үчүн олуттуу сыноолордун жылы болду. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бүгүн жогорку кеңеште башкаруучу коалициянын жыйынында былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча отчет берип жатып билдирди.
Биринчи күндөн тартып биз баардык мамлекеттик органдардын ишинин ачык, айкын болушуна умтулдук. Жыл ичинде ар түрдүү рангтагы жоопкерчиликтүү жетекчилерден арылдык. 6 министр, 13 жетекчи кызматынан бошотулду.
Өкмөт башчынын маалыматына караганда, эл аралык рейтингтерде былтыр Кыргызстан экономикасы 1.9% жогорулады. Ошол учурда Кыргызстан айыл чарба продукциясын сырттан бир жылда 600 миллион долларга сатып алат. Бул тууралуу өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев жогорку кеңеште билдирди. Ал эми экспортко айыл чарба азыктары өкмөт башчынын айтымында бир жылда 200 миллион долларга жетпеген көлөмдө жөнөтүлүүдө. Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт 2018 жылдын 20 апрелинде дайындалган. Жогорку кеңештин 20 марттагы отурумунда азыркы өкмөттүн курамына ишенбестик көрсөтүү боюнча демилге көтөрүлгөн. Эл өкүлдөрү былтыркы жылда жыйынтыктаганда да бюджеттин киреше бөлүгү аткарылбаганын, 6 миллиард сомдон ашуун акча чогулбай калганын сынга алышкан эле. Ливиянын Триполи шаарынын чет жакасындагы салгылаштардан 6 күн ичинде эле бери дегенде 56 киши набыт болуп, жүздөгөн адам жаракат алды. Миңдеген жарандар үй жайын таштап бул райондон чыгып кетишти. Бириккен улуттар уюму 11 апрелде өлкө абдан кооптуу абалда турганын эскертти. Өткөн жумада Ливиянын Халифа Хафтар жетектеген улуттук армиясы өкмөт отурган Триполи шаарын алыш үчүн чабуул баштаган. Анын кесепетинен ондогон адам өлүп, жүздөгөн киши шаарды таштай качты. Хафтар эл аралык коомчулуктун угатуун токтотуу тууралуу чакырыктарына моюн сунган жок. 2011 жыл жарандык согуш башталып, өлкөнүн жетекчиси Муаммар Каддафи өлтүрүлгөн соң Ливияда кош бийлик орногон. Мурдагы чекара кызматкери, кечирсеңиз, чекара кызматынын мурдагы башчысы Курбанбай Искандаров кызматынан мамлекеттик этиканы бузганы үчүн алынды. Бул тууралуу бүгүн парламентте маалымат берип жатып, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди. Анын айтымында Искандаров өкмөттүн башка бир мүчөсү тууралуу маалыматтарды таратканы үчүн ишинен ажыраган. Курбанбай Искандаров биринчи жыл өкмөттүн чекара маселеси боюнча өкүлү болуп иштеген, жумуштан алынганы 9 апрелде белгилүү болуп, буга өзүнүн берген арызы себеп болгону айтылган. Искандаров иштен кеткенден кийин айрым интернет колдонуучулар ал парламентте вице-премьер-министр Баткен облусунун мурдагы башчысы Жеңиш Разаков тууралуу депутаттар арасында сөз кылган үчүн жазаланганын жазып чыгышкан. Искандаровдун өзү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бишкек мэриясы Бабановдун тарапкерлерине митинг өткөрүүгө Горький Гүлбагын сунуштоодо. 13 апрелде Бишкектеги Искаянтта өкмөт башчынын катышуусу менен саламаттык сактоо министрлигинин чоң иш чарасы өтөт. Ошондуктан мэрия Бабановдун тарапкерлерине ал күнү Аянтта митинг өткөрүүгө уруксат бере албайт. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев Азаттыкка билдирди.
Мыйзам боюнча биз тоскоолук кыла албайбыз эч бир митингге. Борбордук Аянтка болсо 29 апрелде шаардыктардын күнү биз ага чоң майрамдык концерт уюштурган жатабыз, ошол жак учурунда репетиция кылабыз. Биз кеңеш отуруп айттык, анда Горький Аянтын сунуштайлы болду, башка эч кандай тоскоолдук кылган жок мэрия бияктан.
Түлөбаевдин айтымында шаар жетекчилиги митингчилердин коопсуздугун да камсыздап берүүнү мойнуна алууда. Мурдараак Республика партиясы өзүнүн лидери Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга кайтып келүүсүн урматына 13 апрелде Искаянтта митинг өткөрөрүн билдиришкен. Кийинчерээк буга шаардык мэрия тоскоолдук кылып жатат деген жүйө менен сотко кайрылышкан эле. Талас мэриясында борбордук Аянтта митинг өткөрүүгө тыюу салды. Бул тууралуу шаар мэриясы Республика партиясынын жетекчилигине багыттаган катта айтылат. Анда Талас шаардык администрациясынын алдындагы Аянтка медициналык жана башка муниципалдык мекеме мамилер. Мектептер жайгашканына байланыштуу ал жерде Бабановду тосуп алууга арнап митинг өткөрүүгө тыюу салынары айтылган. Ошондой эле аянтта жайыт пайдаланууларга эл аралык уюмдар тарабынан техника берилишине арналган иш чара өтөрү белгиленип, аянт 13-апрель күнү бош болбосу кабарланган. Бул катты Республика партиясынын жогорку кеңештеги депутаты Кенжебек Бокоев Фейсбуктагы баракчасына жайгаштырды. Депутат Назатка билдиргени боюнча Талаш шаар мэриясы митинг өткөрүүгө тыюу салуу боюнча шаардык сотко да кайрылган, соттук отурум бүгүн түштөн кийин болот.
Кандай гана Бакиев, Атамбаев, Отунбаеванын убагында шайлоолор болбосун, жолугушуулар болбосун, ушул жерде өткөрүлгөн. Мен ойлойм, бул явный бийликтин Бабановду тосуп алуу боюнча тынч чогулушка чыгарбоо максаты да.
Талаш шаар бийлиги Бабановду тосуп алууга арналган митингди шаардык стадиондо өткөрүүнү сунуштаган. Кенжебек Бокоев аталган стадион Бабановду тосуп алганын келген элди баткыра албайт деген пикирде. Кыйноого байланыштуу арыздардын 92% милиция кызматкерлерине тийиштүү. Кыйноого каршы күрөшүү боюнча улуттук борборго өткөн жылы 123 арыз келип түшкөн, анын ичинен 113 милиция кызматкерлерине, 7 улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлерине, калган 3 жаза аткаруу, прокуратура жана врачтарга байланыштуу. Бул маалымат 12-апрелде Бишкекте пробация тууралуу форумда айтылды. Кыйноого каршы күрөшүү боюнча улуттук борбордун маалыматы боюнча арыздардын басымдуу бөлүгү Бишкектен түшкөн, ошондой эле арыздардын көпчүлүгү борбордун кызматкерлери жабык жайларга барган учурда алынган. Жабырлануучулардын адвокаттары, туугандары кайрылган учурларда бар. Мындан тышкары түз байланыш телефону жана даттануучулар үчүн атайын өкүмчүлөр аркылуу да арыздар келип түшкөн. Кыйноолор жана ырайымсыз мамилелер тууралуу бардык кайрылуулар прокуратурага өткөрүлүп берилген деп маалымдады. Ошто 3-чү кабаттан бой таштаган студент кыз аман калды. Ош шаардык иштер башкармасынын маалымат катчысы Самир Сыдыковдун Азатка билдиргени боюнча окуя 11-апрелде саат кечки 8:30 чамасында болгон. Кыз шаардын түштүк чыгыш тарабындагы жатакканалардын биринен бой таштаган. Алгачкы медициналык экспертиза кызын акыриги сынып калганын ачыктады. Азыр кыз шаардык ооруканада саламаттыгына кошумча диагностика жүргүзүлүп жатат. Абалы жакшы, өмүрүнө коркунуч жок деп билдирди Замир Садыков. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы кезексиз президенттик шайлоо өткөрүү үчүн 12 миллиард теңге сурады. Бул тууралуу өлкөнүн каржы министринин орун басары Берик Шолпанкулов Сенаттын 11-апрелдеги жыйынында билдирди. Анын айтымында сурулган сумманын 70% шайлоо тилкелерин эмгектенген адамдардын айлыгына берилет. Каржы министрлиги 2 күндүн ичинде чыгымдар боюнча анализди аяктап, акыркы чечим чыгарууну пландоодо. Рахат.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азыр эми валюталар курсу менен тааныштырып өтөбүз. Улуттук банктын маалыматына караганда доллар бүгүн 69.85 сом, 1 евро 78.80 сом, 1 орус рубли 1 сом 8 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 10 сом 40 тыйын. Ошентип жана жаңылыктарда айтылгандай, Өмүрбек Бабановдун тарапкерлерине Бишкектин эски аянтында митинг өткөрүүгө мэрия уруксатын бербей жатат. Таласта дагы митинг уюштурууга тыюу салынганы жогоруда айтылды. Ал арада Кыргызстанга кайтары күтүлүп жаткан Бабановго байланышкан акыркы жагдайлар тууралуу Азаттык бүгүн макала даярдап жатат. Массалык ыктымал акцияларга чектөө киргизилгени айтылды. Бабанов рейдерлик жол менен алган деп айтылып жүргөн Кыргызстан банкынын мыйзамдуулугу териштирлери дагы айтылган. Ушул багытта кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы макала даярдоодо, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Азыр ушул тушта Бишкектеги 1-май райондук соту ушул Бишкек шаардык мэриянын арызын карап жатат. Ушул Бабановдун тарапкерлери менен аны менен жолугушуусун ушул Бишкектеги шаардагы эски аянтта өткөрүүгө тыюу салуу боюнча мэриянын арызын карап ошо чечим чыгара элек. Мен ошол Бабановдун өкүлдөрү менен сүйлөшкөнүмдө ушул судья кеңешкенге кетти деген, ошол 1-2-3 саат болуп калды. Кандай чечим чыгары белгисиз. Буга чейин жана жаңылыктарда айтылгандай, Бишкек шаардык мэрия борбордук аянтта дагы, эски аянтта дагы ушул Бабановдун, Өмүрбек Бабановдун келгенде ушу тосуп алуу иш чара өткөрүүгө тыюу салганы белгилүү болду. Ошол мэриянын аппаратынын башчысы Болбок Төлөбаевдин айтымында ушул эки аянт тең бош болбойт ал күндөрү.
Премьер министрдин катышуусунда иш чара бар экен. Ал эми борбордук аянтка болсо 29-апрелде шаардыктардын күнү. Биз ага Россиядан анан Өзбекстандан жылдыздарды чакырып чоң майрамдык концерт уюштурган жатабыз. Ошол жак үчүндө репетиция кылабыз. Анан биз кеңеш отуруп айттык, анда Горький аянтын сунуштайлы. Болду, башка эч кандай тоскоолдук кылган жок мэрия бияктан. Биз кыла да албайбыз тоскоолдук мыйзам боюнча. Бишкек бишкектин башка каалаган жерине өткөрбөсүн, ошончо 10 000 киши бата турган жер.
Ошондой эле Таласта, Талас шаарында Борбордук аянтта дагы жергиликтүү бийлик Республика партиясынын ошол лидерин тосуп алуу жолугушуу иш-чарасын өткөргөнгө тыюу салганы белгилүү болду. Бул тууралуу ошол парламенттеги Республика фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев билдирди. Ал ушул бийликтин мындай тоскоолдугу, түздөн түз тоскоолдугу деп атады.
Облыстык администрациянын астында мектеп, анан саламаттык сактоо мекемелери бар, болбойт деп. Экинчи маселеси ошол күнгө АРС программасы менен ЖАИТ комитеттерине 7 мотоцикл тапшырат экен да. Бул эми күлкүлүү нерсе да. Кыргызстандын эгемендүүлүгү болгон убакыттан бери бир да митингди же болбосо чогулушту Таластан жылдырган эмес. Кандай гана Бакиев, Атамбаев, Отунбаеванын убагында шайлоолор болбосун, кандай гана жогорку кеңештин шайлоолору, жергиликтүү кеңештин шайлоолору болбосун, жолугушуулар болбосун, ушул жерде өткөрүлгөн. Мен ойлойм, бул явный бийликтин Бабановду тосуп алуу боюнча тынч чогулушка чыгарбоо максаты да. Жылдырабыз деп атат да. Стадионго, стадионго эл батпайт. Ал жерде жөнөкөй эле кичинекей эле футбольный стадион да.
Буга чейин ушул азыр сыртта жүргөн Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга 13 апрелде келе турганы, аны тосуп алуу иш чаралары жер жерлерде өтөрү айтылган эле. Азырынча ошол мындай соттун чечимдери чыга элек. Ушу Таласта дагы ушул мэриянын арызын сотто бүгүн түштөн кийин карайт деп айтышты. Анан ушу айрым эксперттер ушул бийлик мындай тоскоолдук кылып жатат дегендерди мындай төгөнгө чыгарып жатат. Мисалы ушул президенттик администрациянын алдындагы ушу башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев ушул миңдеген адамдын мындай чогулганы опуталдуу деп айтып атат.
Эч ким гарантия бере албай атпайбы, тынч өтөт деп. Эми 10 000 киши тынч митинг өтөт деген, анан эски аянтта деген, менин оюмча бул түшүнгөн кишиге максаттары башкабы деген ой кетип атат да. 10 000 кишини эми ким башкара алат, ким арасында провокаторлор жок деп ким айта алат? Ошол жагынан дагы кичине кооптонгондой сезилип атат болуш керек бийликке. Көрөбүз го кандай, эгер келсе кандай болот, келбей калса да мүмкүн деген да сөздөр айтылып атат. Көрө жатабы, бирок эми баягы саясий температура кайнап атканы сезилип атат албетте.
Буга чейин ушул Өмүрбек Бабановдун жакын тууганы Кыргызстан банкынын ушул директорлор кеңешинин төрагасынын орун басарын дагы ушул мамлекет экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик комитетке чакырып суракка алганы белгилүү болгон кечээ күнү. Бүгүн дагы ошол түштөн кийин бара турганы айтылып атат. Мунун баары ошол ар кандай талкууларга негиз болуп атат.
Рахмат сизге, Элеонора Бейшенбек кызы айтып берди. Программабызды улантабыз. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Программабызды улантабыз. Акыркы жарым жылда нарындагы кризистик борборго жайгаштырылган өспүрүмдөр көбөйдү. Учурда ар кыл себептер менен 5 өспүрүм аталган борбордон башпаанек тапкан. Алар кабылган тагдырдын сыноосу дагы ар башка. Өспүрүмдөрдөн кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабар алды. Ал азыр биз менен түз байланышта. Мирлан, сөз сизде.
Саламатсызбы. Ошо сөз болуп жаткан нарындагы ару тилек аттуу кризистик борбор былтыр тактап айтканда 2018 жылы октябрь айынан баштап иш алып бара баштаган экен. Бул убакыт аралыгында 18 киши кайрылгандыгын, ошол 18 кишиге жардам көрсөткөндүгүн ошол аталган кризистик борбордун жетекчиси билдирди. Анын айтымында ошо 18 адамдын 2 гана аял киши, тактап айтканда ошо эни ал эми калгандары, калган 16 киши бул бойго жете элек, эрезеге жете элек өспүрүм балдар экендигин айтып жатышат. Ушул кризистик борбордун жетекчилигинин маалыматына дагы таянсак, алардын ушул кризистик борборго жайгаштырылгандыгы, ошол жерден башпанек таап бергендигинин себептери дагы ар башка. Алардын мына бул себеп басымдуусу ушул себеп менен кайрылып жатышат деген бир жүйөлүү бир конкреттүү бир нерсени дагы айтыш кыйын экен. Анткени айрымдары ушул туугандары тарабынан зордук зомбулук көрүп келген өспүрүмдөр болсо, айрымдары ата энеси ичкиликке берилип ушул кароосуз калган балдар, ал эми айрымдары болсо айрымдардын ата энеси миграцияга кеткен деген бир ошол себептерди айтышты. Бул балдар боюнча азыр иш алып барып жатышкандыгын жана ошондой эле башка дагы ошол бага алчу туугандарын караштырып же таптакыр бир айла сабалга кептилген балдарды, өспүрүмдөрдү ошол балдар үйүнө өткөрүү дагы маселеси каралып жаткандыгын айтып жатышат. Учурда ошол жогоруда сөз болуп кеткендей эле ошол кризистик борбордо 5 өспүрүм ошол башкалкалап жатышкан экен. Алардын дагы ошол кийинки тагдырлары кандай болот, кийинки жашоолору тууралуу, кийинки сабак алуу, билим алуу маселелери боюнча дагы ошо иштер жүрүп жаткандыгын ошол социалдык коргоо башкармачылыгынын кызматкерлери билдиришти.
Рахмат сизге. Мирлан Кадыров болду, кабарчыбыз Нарын облусунан. Бала асыроодо жол жоболор жөнөкөйлөштүрүлөт, жеңилдетилет деп кечээ күнү президент парламентте сүйлөп жатканда дагы билдирди. Чында эле бул жаатта чоң көйгөйлөр бар. Социалдык өнүгүү министрлиги дагы өзүнүн долбоорлорун ишке ашырып келатканын билебиз. Программабызды улантабыз. Азыр эми экинчи бөлүгүнө өтөөр алдында соңку окуялардын айрымдарын учкай айта кетейин. Бишкек мэриясы Бабановдун тарапкерлерине митинг өткөрүүгө Горький гүл багын сунуштап жатат. Талас мэриясы Борбордук аянтта митинг өткөрүүгө тыюу салды. Бул жакта дагы Бабановдун тарапкерлери эртең митингке чыгабыз деп жатышкан. Бул үчүн кыйноого байланыштуу арыздардын 92% Кыргызстанда милиция кызматкерлерине тийиштүү экенин кыйноого каршы күрөшүү боюнча улуттук борбор маалымдады. Ливиянын Триполи шаарынын чет жакасындагы салгылаштардан 6 күн ичинде эле бери дегенде 56 киши каза болуп, жүздөгөн адам жараат алды. Былтыр Кыргызстандын өкмөтү үчүн улуттуу сыноолордун жылы болду деп билдирди Мухаммедкалы Абылгазиев. Бүгүн жогорку кеңеште башкаруучу коалициянын жыйынында былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча отчет берип жатып, ал ошондой эле Кыргызстан айыл чарба продукциясын сырттан бир жылда 600 миллион долларга сатып алып жатат деп билдирди. Белгилүү болгондой, Кыргызстан өзү агрардык өлкө. Ошто 3-чү кабаттан бой таштаган студент кыз аман калганын милиция азаттыкка кабарларды. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы кезексиз президенттик шайлоо өткөрүү үчүн 12 миллиард тенге сурады. Бул 30 миллион доллардан ашык каражат экен. Израилдин Берешит космостук аппараты айга конорунда кулады. Баткендеги Салам радиосу 18 жашта. Салам радиосундагы кесиптештерибизди ушул 18 жылдыгы менен куттуктайбыз. Дагы ийгиликтерди каалайбыз алдыда. Эми айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолсок, Украинада шайлоонун биринчи айлампасынан кийин өткөрүлгөн биринчи көз карандысыз сурам жолунун жыйынтыгы чоң саясатта тажрыйбасы жок Владимир Зеленский азыркы мамлекет башчы Петро Порошенкодон кыйла алдыда экенин көрсөттү. Украиналыктардын көбү кийинки бийликтен өлкөнүн чыгышында 5 жылдан бери уланып жаткан куралдуу кагылышуулардын токтошун, жемкорлукка каршы чыныгы күрөш жүргүзүлүшүн жана улуттук биримдиктин бекемдешин күтүшөт. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Рейтинг социологиялык тобу жүргүзгөн сурамжылоого катышкандардын 51% куудул актер Зеленскийди кийинки президент катары көрөрүн айтышкан. 21% азыркы мамлекет башчы Петро Порошенкону колдошот. Кондитердик миллиардер деген атка конгон Петро Порошенко өлкө башына келген соңку 5 жыл ичинде коррупциянын деңгээлинин жогорулашы анын эл арасындагы аброюнун түшүшүнө түрткү болду. Буга кошумча көптөр аны тиешелүү реформаларды өткөрө алган жок деп сындап келишет. Анткени менен Порошенко 31 мартта өткөн президенттик шайлоонун биринчи айлампасында 39 талапкердин арасынан экинчи орунду ээлеп, экинчи айлампага катышууга мүмкүнчүлүк алды. Мунун себебин серепчилер анын өлкө чыгышындагы 5 жылдан бери уланып жаткан өкмөттүк армия менен орусиячыл козголоңчулардын ортосундагы согуштагы ролун жана Украин чиркөөсүн орустардыкынан бөлүп чыкканы менен түшүндүрүшөт. Шайлоонун биринчи айлампасында Зеленский добуштардын 30% ашыгыраагын, ал эми Порошенко 16% жыйнаган. «Слуга народа» же «Эл кызматчысы» деген сериалда орто мектептин мугалиминен президенттикке чейин көтөрүлүп, эл сүймөнчүгүнө айланган мамлекет башчынын ролун аткарып, популярдуулугун жогорулата алган Зеленский былтыр жыл соңунда чыныгы жашоодо дагы президенттикке ат салышаарын жарыялаган. Аны бир гана жаштар эмес, саясатта эски жүздөрдөн чарчаган улуу курактагылар да колдошоорун сурамжылоо көрсөткөн. Рейтинг социалдык тобу жүргүзгөн иликтөөгө караганда Зеленский өлкөнүн чыгышында, түштүгүндө жана борбордук бөлүгүндө алдыда. Бирок аны батыш аймактардын тургундары анчейин жактыра беришпегени байкалган. Азырынча шайлоочулар бул эки талапкердин бетме-бет жолукканын көрө алабы белгисиз. Анткени экөө тең стадионда өтө турган саясий эрөөлгө ачык макул болушканы менен убактысы боюнча бир пикирге келише элек.
Чекаю на вас тут, на НСК Олимпий.
Мен сизди бул жерде Олимпийский стадионунда күтөм. Дебаттар эл алдында өтөт. Баардык телеканалдар дебаттарды түз эфирде көрсөтөт. Жок дегенде Украина элинин 3-тен 1 бөлүгүнө сыйларыңызды көрсөтүү үчүн сиз дебаттар Кремлдин же Коломойскийдин марионеткасы эмес. Таштанды, клоун, Орусиячыл козголоңчулардын тарапташы эмес. Украина президенттигине талапкер Владимир Зеленский менен өтөрүн айтышыңыз керек. Мен сизге 24 саат берем. Ойлонуңуз.
І бути президентом і верховним головнокомандувачем – це не гра.
Президент жана куралдуу күчтөрдүн командачысы болуу бул оюнчук же элге жагуунун жолу эмес. Президент жана куралдуу күчтөрдүн командачысы болуу бул эл үчүн, өлкө үчүн жоопкерчилик алуу. Сиз стадиондо жолугушууну кааласаңыз, стадиондо болот. Мен сизди күтөм, Владимир Александрович.
Стадион так стадион. Я чекаю на вас. Владимир Александрович.
Зеленскийдин каршылаштары ал Украинанын саясий, каржылык жана социалдык маселелерин кантип чечерин так айталбай жатканын сындап келишет. Порошенко атаандашын Орусиянын жана олигарх Игорь Коломойскийдин кол баласы деп атап келет. Зеленский мындай дооматтарды четке кагууда. Электөөнүн жыйынтыгына караганда жарандардын 39% шайлоонун экинчи айлампасынын жыйынтыктары бурмаланышы мүмкүн деген кооптонуу бар. Ал эми 37% буга жол берилбейт деген ойдо. Анткени менен Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму 31 мартта өткөн шайлоонун биринчи айлампасынын жүрүшүн жалпысынан оң баалаган. Аталган уюмдун парламенттик ассамблеясынын миссия башчысы Март Ван де Ван деп билдирген. Бирок эл аралык байкоочулар бийликтин Орусияны экселеп алган Крым жарым аралында жана Орусиячыл козголоңчулар көзөмөлдөгөн Донецк жана Луганск облустарында шайлоо өткөрө албаганын терс баалашкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Уктурубузду улантабыз. Ошентип, адамдын космоска учканына бүгүн 58 жыл толду. Советтик учкуч Юрий Гагарин 1961 жылдын 12 апрелинде Казакстандын Байконур космодромунан Восток 1 космос кемеси менен учуп, космоста 108 мүнөт болгон. Гагаринге чейин 1960 жылы космоска эң биринчи Белка жана Стрелка аттуу эки ит чыгарылган. Алар космоста 25 саат болушкан. Советтик алгачкы космонавтар отрядына Гагарин менен бирге эки кыргызстандык Марс Рафиков жана Валентин Варламов кирген экен. Алар эмне үчүн космоска учпай калышкан? Бул суроого жоопту жана кыргызстандыктардын космонавтикага кошкон салымы космоста жаңырган алгачкы кыргызча ыр жөнүндө Санжар Эралиевден угабыз анда.
Дүйнөдөгү алгачкы космонавт Юрий Гагарин болгону менен анын ордунда толугу менен кыргызстандык Боз Улан болуп калышы ыктымал эле. Советтер мезгилиндеги көп жашыруун маалыматтар акырындык менен ачыкка чыккан сайын Кыргызстандын космосто өздөштүрүүгө жана изилдөөгө кошкон салымы да белгилүү боло баштады. Ырайымсыз сыноолордон иргелген соң биринчи космонавттар тобуна Гагаринди кошкондо 20 адам кабыл алынган. Алардын арасында 2 ала туулук да болгон. Экөө тең Жалал Абаддан жана экөө тең шаардагы учурдагы Жусуп Бакиев атындагы номер 3-чү орто мектепте окушкан. Космоска тарыхта алгачкы сапарга аттана тургандардын тизмесине Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Бегабад айылында 1933 жылы туулган Марс Рафиков жана 1934 жылкы шаардын тургуну Валентин Варламов да илинген. Алар СССР космонавтарынын биринчи отрядына кабыл алынып, Восток кемесинде космосту багындырууга даярдыктан өтүшкөн. Рафиковтун атасы дүйнөлүк экинчи согушта Украинадагы Харковтун жанында каза тапкан. Жалаваттык 26 жаштагы жигиттин тилекке каршы аялы менен ажырашуу ниети совет жетекчилигине жетип, Рафиковтун кадамы ал учурдагы советтик космонавттын образына жана коммунисттик идеяларга дал келбейт деген жүйө менен отрядтан бошотулган. Андан соң кыргызстандык Рафиков аскер учкуч болуп Германияда, Кавказда, Кырымда жана Ооганстанда кызмат өтөгөн. Учкуч катары 2 ирет СССРдин Кызыл Жылдыз ордену менен сыйланып, 1982 жылы пенсияга чыккан. Марс Рафиков 2000 жылы жүрөгү кармап Алматыда көз жумган. Рафиковтан бир класс төмөн окуган Валентин Варламов Гагарин менен бирге космоско учуучу акыркы 6 талапкердин тизмесине илинген. Варламовтун үй бүлөсү дүйнөлүк экинчи согуштан кийин Кыргызстанга жер которгон. Жалал-Абадтык 25 жаштагы Варламов күндүн аптабында Жылдыздар шаарчасынын жанындагы Медвежье озеро көлмөгүнө секирип мойнун оорутуп алган. Дарыгерлер ага космоско учууга тыюу салган, бирок кыргызстандык Варламов өмүрүнүн аягына чейин космонавттардын отрядында иштеген. Жалал-Абадта Варламов өтө маанилүү. Ары татаал СССРдин борбордук космос учуу башкармалыгынын жетекчи орун басары кызматына чейин жеткен. Валентин Варламов 46 жашында кокустан жыгылып, мээсине кан куюлуп, 1980 жылы каза тапкан. Валентин Варламов менен Марс Рафиков космоско учпаса да, алар алгачкы космонавттар тобуна илинген. Өкүнүчтүүсү, бул маалыматтар тарых китептерине кирген эмес. Варламов жана Рафиковтун чакан экспозициясы Жалал-Абад музейинде бир нече жыл мурда ачылган. Космос демекчи, кыргызстандыктар 1998 жылга чейин космоско учпаса да, Кыргызстанда өндүрүлгөн ичимдик космонавттарга жөнөтүлүп турган. Советская торговля гезити убагында жазгандай, 1974-76 жылдары профессор, медицина илимдеринин доктору Арстанбек Алтымышев иштеп чыккан Арашан бальзамы тарыхка космоско жөнөтүлгөн биринчи спирттик ичимдик катары кирген. Совет убагында космосто алкоголь ичилбейт делгени менен, кийинчерээк космонавттар өздөрүнүн эскерүү китептеринде космосто коньяк ичүүбүз деп жазышкан. Кыргызстандан космоско учкан алгачкы учкуч Салижан Шарипов. Ал 1998 жылы галактика менен жакындан таанышып келген. Теги өзгөндүк Салижан Шарипов кыргызстандыктардын сыймыгы. Космосто жаңырган алгачкы кыргыз чагыр жылдыздуу жердешим эл аралык космос бекетинде 2005 жылдын 12 апрелинде жаңырган. Аны Гүлнара Тойгонбаева ырдаган, ырдын обонун Жамила Муратова, сөзүн Кыялбек Урманбетов жазышкан. Ырды Королёв шаарындагы учууларды башкаруу борборунан космоско жиберишкен. Космосту изилдөөгө Кыргызстандын да салымы бар. Мурдагы автоматика институту, учурдагы машина куруу институтунун адистери өткөн кылымдын 60-70 жылдарында Советтер Союзунун айды изилдөө программасынын алкагында космоско учурулчу кемелердин, ракеталардын жана чөлмөктөрдүн тетиктерин ойлоп таап жасашкан. Натыйжада Луна 24 аппараты 1976 жылы айга конуп, бир суткадай болуп, кайра жерге кайткан. Кыргыз окумуштуулар ойлоп тапкан бургулуу аспабы планетабызга 2 метр айдын топурагын ала келген. Кыргызстандагы машина куруу институту айды изилдөөдөн тышкары Венераны жана Галилео кометасын изилдөө долбоорлоруна да катышкан. Бул баян учурда Лондондо жашап жаткан кыргызстандык эркин журналист Бакыт Азимкановдун көмөгүндө даярдалды. Эфирге аны мен Санжар Иралиев алып чыктым.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамилете болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун эфирде жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жарыяланат. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунун бир сыры айта кетейин. Бишкектин мэриясы Өмүрбек Бабановдун тарапкерлерине митинг өткөрүүгө Горький гүл багын сунуштап жатат. Талас мэриясы борбордук аянтта митинг өткөрүүгө тыюу салды. 13 апрель күнү Таласта дагы Бабановдун тарапкерлери митинг өткөрөбүз деп жатышкан болчу. Ошто 3-кабаттан бой таштаган студент кыз аман калганын милиция азаттыкка кабарлады. Казакстандын борбордук шайлоо
комиссиясы кезексиз президенттик шайлоо өткөрүү үчүн 12 миллиард тенге сурады. Бул 30 миллион доллардан ашык каражат. Израилдин Берешит космостук аппараты айга конуу орнунда кулады. Баткендеги Салам радиосу 18 жашта. Кадырман угармандар, ушул менен Азаттык радиосунун 12 апрель жума күнкү күндүзгү эфири соңуна келип жетти. Программаны даярдап эфирге алып чыккан мен Рахат Кеңешова, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Үн операторубуз Максат Ахмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.